Parolas, nome de Suisa Radio Internazia, Pascal Dubourg-Latigny. Ecte la pasinta semaino, la exposizio de la collecto Barbie Müller en la Art Museo de la Urbo Berno donas al ni agrablan occasion iom pli conatigi cun la culturo cae artoi de la Nigra Africo. En Malio, la sama lando kiel la Dogonoi, pri kiui mi parolis pasintan sabaton, oni renkontas la bambaroin, kiui regis la landon dum jarcentoi, cae kiui montras tre puran sculptarton. Sed la plejmulto de la objektoj pri kiuj temas, kiam temas pri afrika arto, ne plu ekzistas hodiaŭ kiel artaj realaĵoj aktualaj. La plej malnovaj pecoj, kiujn oni posedas, datumas maksimume de antaŭ 80 jaroj. La kulturaj, politikaj kaj religiaj mutacioj, kiujn travivis Afriko de post la unua mondmilito, estas neimageble profundaj kaj provokis grundajn krizojn en multaj aferoj kaj ne nur rilate arton. La fakto mem, ke la afrika arto havas ekzistokialon nur religian, montras, ke pro la enveno pli malpli deviga kaj perforta, importita de kristanismo kaj islamismo, oni endanĝerigis la animismajn kredojn, kiuj fundamentis la socion. Oni konas la bambaran skulptarton per la praavaj kaj ĝemelaj skulptaĵoj kaj per la tre multaj maskoj de la ses inicigaj societoj. La antilopoj ciwara estas surkapaj maskoj, kiujn oni metas dum dancoj, kiuj ligiĝas al la terfekundigaj ritoj. En la nordo de Ebura Bordo, la senufoj trovas apartan lokon, dank' al statuaro multe pli abunda ol tiu de la popoloj de la Niĝero, pri kiuj mi pli frue parolis. La senufajn statuojn oni utiligis por la praava kulto. Iom pli sude kaj oriente, oni trovas en la Gineaj bordo kaj golfo, en arbara regiono, popoloin organizitain lao la villaggioi, ao en sistemo de cefrondoi, pliao mal pli vastai, kies basa agricultura activezzo concernas bananoin, rison, ca ignamoin. La bagaoi estas dissemitai en sendependai villaggioi, kies unica ligo estas la secreta societo Simo. La societo Simo productas multain artajoin, inter kiui la nimba representas la fecundetson de la virinoi cae de la tero. La banzoni, en formo de serpento colorosa, aludas arbaran spiriton, quiu montrigas nur unu foie en ciu generatio, ocase de iniziatigio de ac categorio. La ascantoi, quiu havis malnovan regian tradizion, tre frue en conducis commerzain rilatoin cun Europae maristoi qui venis por aceti oron cae sclavoin. Oni trovas ce ili malmulte da sculptajoi, sed calcain interesain objectoin, tre simbole chargitain, kiel la regian seggion orumitan, qui representas la unuetson de la popolo. La baueloi, qui devis elmigri el la lando ascianta, farigis terculturistoi, cae conservis aristocratain tradizioin. Ili productas raffinan sculptadon, quiu estas de ili considerata kiel arto, en concepto comparebla cuntiunia occidenta. La pleimulto de ajoi por la citutaga vivo estas zorge decoritai. En Nigerio, la Yoruboi, quiui hodiao nombras plurain milionoin da homoi, antaue formis unuetsan reglandon cun cef urbo Ife. La Yoruba Panteono havas centoin da dioi cun specifai cultistoi cae pregiantoi. Secretai societoi posedis la plurcolorain mascoin. Unu el la plei activa estis la Gelede. La animoi de la mortintai gemeloi estis quietigitai de malgrandai statuetoi nomatai ibejoi, ciuin oni devis prisorgi ciel verain infanoin. La ceramicoi cae bronzoi de Ife, el ciui oni posedas pezoin, ciui datumas ecce la decunua iarcento, portretas idealece altain funcciuloin. La technicain tradizioin de Ife poste heredis la beninas civilizatio cae utiligis ilin por la regiae portretoi cae por la gravae anoi de la corto di Yoruba. La regio cae por fabrici bronzain paneloin por la muroi de la palazzo. La granda periodo de la benina civilizatio culminis dum la decsesa iarcento, sed la decoca iarcento jam signas decadensan momenton quiu finigios en 1897 cun la massacro de Benasiti. La vastan regionon, quiu etendigas de la Congola bordo alla orienta lago regiono, covras densa arbaro, sed ancao sude savano. Tiu zono estas culture tre grava pro la historiae eventoi cae pro la arta productado. Plurai grandai reglandoi tie disvolvigis. Tre grava aspecto de la expositio estas ancao la regiae artoi de Centra Africo. La Congola arbaro evoluis inter la decquara cae la decsesa iarcentoi sub la premo de religia aristocratio. Ci basigis sur economia sistemo quiu dependis de campara feudezzo. Sed la contactoi cun la europanoi, quiu occasis en tiu regiono iam tre frue, ancorao pli accelis la changioin. La reglando Congo contactis cun la ter esploristoi cae misiistoi el Portugalio ecde la decquina iarcento. La unua, Diego Cao, malcovris la influeion de la riverego Zairo en loca lingvo Nzadi, cae devigis la potenzan region al cristianigio fine de la iarcento. La Zairia aristocrata familio do daurigis la tradizion, sed cun nova cristana baso, quiu compreneble estis aldonita al ciui popolarae animistae practicoi, cae neniam complete anstatauigis ilin. Lia filo, Dom Alfonso la unua, establis la diplomatain rilatoin cun papo Iulo la dua, che ricevis la blasonon de la regio de Portugalio. La plei malnovae artai productajoi de Congolando, quiui non iconas, estas lantadi. Stonae statuoi, quiui non retrovis en tombeioi, cae el quiui quelcae datumas de la decsesa iarcento. Pli novain lignain statuoin, quiui representas la praavoin, oni trovis ancao. En Congolando, pli ol en aliai africai locoi, la culto de la statuo alla patrino cun infano ricevas privilegian locon, cae tio ne nepre, cae ecz versaini tutene pro cristanae causoi. La teocratio de Cuba, quiu disvolvigis en la valo de Casai, provocis anca oggi rimarcindan artan productadon. La Cuba lando organizigis quial federatio de texep grupoi sub la regno de la homoi cun la trancilo. La Cuba arto estas pli politica ol religia, cae en tio consistigas escepton en Africo. Se ce la dogonoi oni representis ancao momentoin de la ciutaga vivo, sed ciam cun fundamento mitologia, la cuboi representas scenoin el la vivo de homoi cae gruppoi, cefoi cae regioi. La venontan semainon, mi daurigos la laoregionan presentadon de la africai artoi, cae dedicios la tempon pli precise al Gabono, cae inter aliae alla Cotai, cioi vivas en la orienta parto de tiu equatora lando. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Pascal Dubourg-Latigny pri Africa Arto, presentata en la Art Museo Berno. Cis reaudo.